7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Peste 80% dintre moldoveni sunt nemulțumiți de starea lucrurilor în Moldova, potrivit unui sondaj de opinie dat publicității astăzi și care a fost comandat de ziarul Timpul. Ce crede analistul politic și activist civic Igor Boțan despre declarațiile făcute recent la o televiziune de un interlop aflat în detenție pentru omor? Cazul Brăguța, subiectul rubricii Dreptul tău de astăzi și ce dezvăluiri se află în așa numitele Paradise Papers, publicate astăzi în presa internațională. Începem cu știrile Europei Libere cu Radu Bene.
Bună seara! Fosta candidată independentă la prezidențiale, Silvia Radu, și-a asumat astăzi rolul de primar interimar al capitalei după retragerea din această poziție a viceprimarului Nistor Grozavu. Numirea a fost criticată de Partidul Liberal, al primarului suspendat Dorin Chirtoacă. Mai multe imediat în program. Partidul Platforma DA a anunțat crearea unei alianțe cu Partidul Acțiune și Solidaritate, care presupune și formarea în viitor a unui bloc electoral comun în alegerile generale. Totodată, conducerea Platformei DA insistă pe organizarea unui referendum legislativ pentru anularea deciziei de trecere la sistemul electoral mixt, pe care îl consideră, citez, un derapaj antidemocratic cras comis de guvernarea hibrid Plahotniuc-Dodon, citat închis. În acest scop, Platforma DA va consulta și alte forțe ale opoziției pentru a decide dacă este oportună lansarea plebiscitului. Liderul catalan destituit, Carles Puigdemont, eliberat condiționat noaptea trecută din detenție de autoritățile belgiene, a denunțat arestarea unor membri ai fostului său executiv de către autoritățile spaniole. Carles Puigdemont și cei 4 foști miniștri reținuți în Belgia alături de el au interdicție de a părăsi teritoriul belgian. O instanță se va pronunța în următoarele 15 zile cu privire la punerea în execuție a mandatelor de arestare pe numele foștilor lideri catalani emise vineri seara de justiția spaniolă. Președintele american Donald Trump a declarat într-o conferință de presă la Tokyo că atacul armat comis duminică într-o biserică la Texas, soldat cu cel puțin 26 de morți, nu pune problema reglementării dreptului de a poseda arme, ci pe cea a sănătății mentale a autorului masacrului. Autoritățile americane nu au comunicat identitatea atacatorului sau motivele acestuia. Conform presei americane, ar fi vorba de un fost militar de 26 de ani care a fost concediat din forțe aeriene după ce a compărut în fața curții marțiale în 2014. Atacul a avut loc la doar 5 săptămâni de cel din Las Vegas, cel mai sângeros comis vreodată în Statele Unite, soldat cu 58 de morți. Între timp, autoritățile din Texas au informat că atacatorul de duminică s-a sinucis la scurt timp după ce a deschis focul în Biserica Baptistă. Și președintele rus Vladimir Putin a inițiat un proiect de lege prin care vor fi extinse prerogativele Gărzii Naționale, forță creată anul trecut și pusă sub comanda fostului șef al gărzilor sale de corp, Victor Zolotov. S-ar putea ca extinderea prerogativelor să fie legată de alegerile prezidențiale de anul viitor, dar mai posibil de faptul că Putin ar putea fi deja pe cale de a-și crea mijloacele de a acționa politic și după un al treilea mandat prezidențial consecutiv, care ar trebui să fie ultimul potrivit legii. Și simpatizanții Partidului Comunist din Rusia vor organiza mâine, 7 noiembrie, un marș la Moscova pentru a marca 100 de ani de la Revoluția Bolșevică.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile Europei Libere. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un nou sondaj realizat de Fondul Opiniei Publice la comanda ziarului Timpul, dat publicității la Chișinău astăzi, arată că 86% dintre respondenți sunt nemulțumiți de starea lucrurilor în Republica Moldova. 70% cred că o soluție ar fi alegerile parlamentare anticipate. Iar în eventualitatea unui scrutin, în legislativ ar intra numai 3 formațiuni: Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Democrat de Guvernământ. Mai multe de la Ala Ceapai.
Partidul Socialiștilor se menține în topul preferințelor electorale. În eventualitatea unui scrutin parlamentar, socialiștii ar putea obține 50% din voturile cetățenilor deciși, arată sondajul. De două ori mai puțin, 26%, ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Partidul Democrat de Guvernământ ar putea accede în legislativ cu un scor la limita pragului minim de reprezentare de 6%. Dacă sunt luate în calcul opțiunile celor indeciși, atunci Partidul Democrat ar acumula doar 5,5% și nu ar trece pragul electoral. Această distribuție a voturilor e valabilă doar pentru 50 de locuri de deputați aleși pe liste de partid în actualul sistem electoral mixt. Care va fi culoarea politică a celorlalți 51 de parlamentari aleși în circumscripții uninominale e greu de estimat, a spus președintele Fondului Opiniei Publice, Andrei Luchian. El a menționat însă că pentru 60% dintre respondenți contează ce partide vor sta în spatele candidaților din circumscripțiile uninominale.
Am vrut să aflăm dacă votul va fi politic ori personal. Respectiv, avem 60% care ne spun că decizia privind susținerea unui candidat în circumscripții va fi una politică.
Datele confirmă în mare parte tendințe surprinse de majoritatea sondajelor recente, observă analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul, căruia i-am cerut un comentariu despre proaspăta cercetare. Ion Tăbârță constată că rezultatele sondajului toarnă apă la moara Partidului Democrat de Guvernământ, care încearcă de ceva vreme, inclusiv prin intermediul instituțiilor media afiliate, să inducă ideea că Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, se va vedea silit să facă front comun după scrutinul din 2018 cu democrații pentru a salva vectorul european al țării, contestat de Partidul Prorus al Socialiștilor.
Acest sondaj vine cu niște rezultate explicite, anume acestei campanii media, și rezultatele sondajului se pliază perfect pe această campanie media lansată de către Partidul Democrat. Așteptăm să vedem cum vor interpreta aceste surse, acest sondaj, dacă va fi un element de a cimenta în opinia publică anume această linie informațională promovată de ei.
Partidul Acțiune și Solidaritate a respins orice alianță cu actuala guvernare, dar a acceptat oferta Partidului Platforma DA de a participa cu o listă comună de candidați la scrutinul din 2018. Chiar dacă la capitolul preferințe electorale, așa cum o confirmă și proaspătul sondaj, formațiunea condusă de Maia Sandu depășește cu mult celelalte formațiuni din opoziția zisă pro-europeană, coalizarea acestor forțe este indispensabilă, crede Ion Tăbârță.
Aceste partide, de fapt, nu au altă soluție. În special, această conlucrare trebuie să se referă la circumscripțiile uninominale. Vom avea foarte mulți spoileri electorali, candidați falși. De aceea, aceste partide ar trebui să conlucreze.
Sondajul realizat de Fondul Opiniei Publice mai sugerează că un sfert dintre moldoveni nu au încredere în niciun politician. La capitolul politică externă, opțiunile rămân aproape neschimbate. Moldovenii pendulează între est și vest, balanța înclinând ușor spre Rusia. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, fosta candidată la funcția de președinte, Silvia Radu, și consilierul municipal Ruslan Codreanu au fost numiți astăzi viceprimare capitale. Totodată, primarul interimar, Nistor Brozavo, a declarat că se retrage din funcție, interimatul urmând să fie asigurat de către Silvia Radu. Decizia a fost deja criticată de liberali, care au anunțat că o vor ataca în instanță, relatează Diana Rilen.
La câteva ore după numirea Silviei Radu în funcția de primar interimar al capitalei, două fracțiuni din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, pe scurt CMC, au contestat decizia. Liberalii lui Dorin Chirtoacă, prin vocea președintelui partidului Mihai Ghimpu, insistă că dreptul de numire a viceprimarilor aparține exclusiv primarului general și nu celui interimar, sugerând că prin numirea Silviei Radu în funcția de viceprimar și apoi în cea de primar interimar ar fi fost încălcată Constituția.
Pentru că Constituția, articolul 112, alineatul 1 a Republicii Moldova, stipulează clar: autoritățile administrației publice prin care se exercită autonomia locală în sate și în orașe sunt consiliile locale alese și primarii aleși.
Iată de ce liberalii promit să atace în instanță numirea Silviei Radu și a lui Ruslan Codreanu în funcția de viceprimari și mai spun că se vor adresa și la Curtea Constituțională în privința împuternicirilor pe care le poate avea un primar interimar. Mihai Ghimpu a aruncat săgeți și în partea socialiștilor, lăsând să se înțeleagă că au contribuit la numirea celor doi în funcția de viceprimar și asta pentru că, la insistența socialistului Ion Ceban, subiectul a fost scos în repetate rânduri de pe ordinea de zi a CMC, deschizând astfel calea pentru numirea viceprimarilor de către Nistor Grozavu. Declarații asemănătoare au fost făcute și în tabăra socialiștilor, care au reproșat liberalilor că, de fapt, rocada de la primărie a fost posibilă datorită legii privind statutul municipiului Chișinău, votată în vara anului trecut, inclusiv de către deputații liberali. În ce privește numirea Silviei Radu în fruntea primăriei, socialistul Bogdan Țârdea s-a arătat nemulțumit că decizia s-ar fi luat în ajunul referendumului pentru demiterea primarului Dorin Chirtoacă, inițiat de socialiști.
Asistăm la o lovitură de stat, dacă vreți, în cadrul primăriei, la un atac rider, la o uzurpare a întregii puteri în cadrul acestui organ al administrației publice centrale, un organ crucial.
Între anii 2000 și 2015, Silvia Radu a avut funcții de conducere la Gaz Natural Fenosa, iar între anii 2008-2015 a fost și președinta companiei. Dorința de a se implica în politică, Silvia Radu a anunțat-o pentru prima dată în 2009, într-un interviu pentru revista VIP Magazine, declarând că visul ei este, citez, să fac politică mare atunci când va veni timpul, am încheiat citatul. Silvia Radu a devenit cunoscută opiniei publice, mai ales în timpul campaniei prezidențiale din toamna anului trecut, când a candidat independent. Presa a scris că fosta șefă de la Gaz Natural Fenosa a cheltuit în campanie peste 4.600.000 de lei și a obținut ceva mai mult de 5.600 de voturi, devenind astfel candidatul care a cheltuit cei mai mulți bani pentru un vot, peste 800 de lei. Pentru comparație, pe Maia Sandu, lidera PAS, un vot a costat-o 1 leu, iar pe actualul șef de stat, Igor Dodon, 9 lei. Astăzi, la scurt timp după numirea sa în funcție, Silvia Radu s-a arătat optimistă că va avea o conlucrare fructuoasă cu fracțiunile din Consiliul Municipal Chișinău. Rocada de la primărie a fost comentată astăzi și de lidera PAS, Maia Sandu, care a sugerat că în spatele numirii Silviei Radu în funcția de primar interimar al capitalei ar sta Partidul Democrat, opinie împărtășită de altfel atât de socialiști cât și de liberali. Citez, dacă în discuții ar fi vorba de ceea ce își doresc oamenii, atunci întregul Consiliu Municipal, împreună cu primarul, și-ar da demisia, punând punct circului și lăsând oamenii să aleagă, a punctat lidera PAS, Maia Sandu. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
O nouă scurgere de documente supranumite Paradise Papers sugerează că ministrul american al comerțului Wilbur Ross a investit într-o firmă de transport controlată de asociația președintelui rus Vladimir Putin. Documentele obținute inițial de ziarul german Süddeutsche Zeitung au fost date publicității de Consiliul Jurnaliștilor de Investigație, o rețea cu sediul în Statele Unite, din care fac parte mai multe ziare. Cu mai multe informații, Dan Alexe.
După Panama Papers, Paradise Papers. Paradise pentru că e vorba de paradisuri fiscale și pentru că de data asta scandalul o atinge chiar pe regina Angliei, femeia cea mai bogată din lume. 10 milioane de lire pitite în fonduri private offshore de către regina Angliei în insulele Cayman și Bermuda. Cu totul, Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație a publicat 13 milioane de documente care dovedesc ascunderea în paradisuri fiscale a numai puțin de 350 de miliarde de euro. Cele 10 milioane de lire ale reginei Angliei sunt așadar mărunțiși, pe lângă ce alte sume se regăsesc acolo. Sume pitite de nume foarte mari, de la Wilbur Ross la Rex Tillerson, principalii locatari ai Casei Albe după Trump, până la Stephen Bronfman, membru de frunte al Partidului Liberal din Canada și apropiat de premierul Justin Trudeau, dar chiar și multinaționale ca Nike și Apple, lista mai conține și sportivi, oligarhi ruși și politicieni africani. La fel, miliardarul rus Yuri Milner, de pildă, a plasat sume uriașe în Facebook și Twitter prin structuri financiare apropiate Kremlinului și bazate în paradisuri fiscale. Tot așa, potrivit documentelor, Gazprom, gigantul energetic rus controlat de Kremlin, a investit în Facebook, până și marele și bogatul cântăreț Bono, de la megagrupul de pop U2 apare în hârtii ca investitor în Lituania printr-o societate bazată în Malta, un alt paradis fiscal, deși membru în Uniunea Europeană. Totul pleacă de la un masiv transfer de documente din cadrul unui cabinet internațional de avocați, Appleby, bazat în Bermuda. Spre deosebire de Panama Papers, unde era vorba în special de spălare de bani, de data asta e vorba de scheme financiare prin care anumite structuri pot exploata faliile legale, inclusiv în țări ale Uniunii Europene. Nu e vorba așadar de ilegalități flagrante, ca în cazul societății Mossack Fonseca din Panama, de unde au plecat acele Panama Papers, ci de ceva mult mai insidios, în marginea legalității, de un fel extrem de complex de a profita de ceea ce legislația multor țări, inclusiv din Uniunea Europeană, nu a prevăzut. E vorba de o întreagă industrie offshore, de fluxuri financiare dirijate în mod artificial spre teritorii care practică impozitul zero. E vorba de mii de societăți ecran care permit marilor multinaționale să nu plătească impozite acolo unde își exercită activitatea. Reiese din aceste documente că elitele secolului 21 nu plătesc impozite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră în internet europalibera.org vă recomandăm să citiți și o amplă revistă a presei internaționale de astăzi, care scrie mult despre aceste Paradise Papers. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet și un interviu cu analistul politic Igor Boțan despre recentele declarații ale interlopului Proca. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom relata despre turneul în Asia al președintelui Statelor Unite și despre probleme de etică jurnalistică în Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la Europa Libera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Promisele reforme care ar fi trebuit să asigure respectarea drepturilor cetățenilor aflați în penitenciare, dar și la condiții adecvate de detenție, eliminarea torturii și relelor tratamente, încă nu și-au făcut pe deplin efectul, spun apărătorii ai drepturilor omului. Cazul Brăguță, tânărul de 32 de ani, decedat în condiții deocamdată neelucidate până la capăt, în penitenciarul numărul 16 de la Pruncul, a scos la iveală faptul că persoanele aflate în detenție nu au cum să se sizeze în timp real cazurile de tortură și maltratare, iar personalul obligat să reacționeze la orice semn de violență, de multe ori trece sub tăcere aceste cazuri din vari motive. Expertul Promolex și unul din apărătorii familiei Brăguță, Dumitru Slusarenco, cere autorităților să revadă în regim de urgență mecanismul prin care deținuții sau rudele acestora pot semnala cazuri de tortură, iar organele responsabile să reacționeze prompt pentru a combate fenomenul.
Sistemul să nu înghită în general cazurile și abuzurile și să avem situația când 252 de ore interacționând cu diferite persoane, nimeni nu comunică despre abuz. Ceea ce face procuratura acum este foarte important și asta ar trebui să se întâmple de la prima constatare a abuzului, a semnelor de violență, de maltratare.
Procurorul Ion Caracuian, șeful secției combatere tortură din Procuratura Generală, care a pornit un dosar penal pentru tortură în cazul Brăguță, susține că după intrarea în vigoare a noii legi cu privire la procuratură, instituția nu mai are rolul de organ de supraveghere a penitenciarilor, din care cauză procurorii află uneori din presă despre faptele de tortură, cu toate că un regulament interdepartamental obligă angajații din sistem să sesizeze orice caz de abuz.
Informația către procuratură nu a parvenit. A parvenit informația după un stereotip vechi la telefon din acea instituție penitenciară către un procuror care era responsabil pe timpuri de aceste instituții de detenție și l-au informat: avem un deces în penitenciar. penitenciar. Acel procuror se afla în concediu, se afla peste hotarele Republicii Moldova și le-a sugerat să intervină cu informații către procurorul șef al sectorului, oficiului Buicani, ceea ce nu a mai parvenit.
Regulamentul la care se referă procurorul a intrat în vigoare încă în anul 2014 și a fost semnat de șefii Procuraturii Generale, Ministerelor Justiției, Afacerilor Interne și Sănătății, Centrului Național Anticorupție și Serviciului Vamal. Documentul prevede că fiecare angajat din aceste instituții trebuie să informeze procurorii timp de 24 de ore despre orice caz de abuz despre care cunosc. Autoritățile polițienești și cele din sistemul penitenciar recunosc că au picat testul la eliminarea abuzului în locurile de detenție, dar precizează că reforma este de durată și include, pe lângă asigurarea de condiții, schimbarea de atitudine și mentalitate la nivelul personalului. Iată ce spune șeful Direcției Generale Securitate Publică a Inspectoratului General de Poliție, Marin Maxian.
Nu vrem să ne eschivăm de la faptul că am picat acest test.
Pentru a elimina tortura și relele tratamente, în toate inspectoratele de poliție au fost instalate sisteme de monitorizare video și audio. Prin urmare, începând cu momentul aducerii persoanei la sediul poliției, precum și aflarea temporară a acesteia în camerele de acțiuni procesuale, are loc o monitorizare continuă. Cu toate acestea, niciun responsabil de supravegherea video nu a sesizat vreo problemă în cele 10 zile cât Andrei Brăguță s-a aflat în custodia organelor de drept. Apărătorii drepturilor omului susțin că impunitatea este cea care zădărnicește orice îndemnuri și regulamente, oricât de categorice și convingătoare ar fi, deoarece lucru știut, practica bate gramatica. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Vom adăuga că în această lună are loc ședința Comitetului ONU pentru lupta împotriva torturii, unde se va discuta și despre ce a făcut Moldova împotriva torturii din închisori și locuri de detenție. Recent, Jurnal TV a difuzat un interviu cu Vitalie Proc, aflat în detenție în România pentru omor și care a spus că președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, i-ar fi comandat uciderea la Londra bancherului rus German Gorbunțov. Vasile Botnaru i-a cerut opinia despre acest caz și președintelui executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
Pentru procurori, valoarea procesuală a destăinuirilor domnului Proca este cumva echivalentă valorii procesuale de pe urma destăinuirii domnului Ilan Șor. Aici lucrurile mi se par echivalente.
Da, dar fiți de acord, Ilan Șor a urmat o procedură. S-a dus la CNA, s-a așezat în fața unui col de hârtie.
Dar valoarea procesuală a destăinuirilor lui Proca este importantă pentru organele de anchetă din Marea Britanie. Deci,
adică din punct de vedere factologic.
Din punct de vedere factologic, dar omul care spune că a apăsat pe trăgaci, dezvăluie și cine crede domnia sa că ar fi fost comanditarul, asta e o chestie foarte importantă care probabil va fi încadrată în această cauză.
Vă întrebam despre efectul mediatic. Acum, domnul Plahotniuc este forțat să se justifice, inclusiv pentru niște afirmații deocheiate pentru publicul larg. Dânsul este obligat, credeți, să iasă la rampă?
Domnul Plahotniuc are ambiția să fie cel mai important politician din Republica Moldova și atunci când se aruncă astfel de acuzații, vrea, nu vrea, trebuie cumva să se apere și să se spele cumva de aceste acuzații. Și aici e cel mai important lucru cum percep cetățenii Republicii Moldova, cei care peste un an de zile vor veni la urnele de vot, toată această istorie. Eu cred că miezul problemei e aici. Și aici cetățenii au înțeles un lucru, cred că au înțeles toți și aici acest lucru nu poate fi contestat. Exponenții clasei politice din Republica Moldova au avut sau mai au legături cu lumea criminală. Acești exponenți ai clasei politice au și mențin astfel de legături din cauza că au interese de business, economice și așa mai departe.
Dar ei nu sunt originari, domnul Boțan. Peste tot se consideră că politicienii, oamenii bogați, nu trebuie întrebați de unde au luat primul milion.
Este adevărat numai că în țara noastră cetățenii au fost furați de un miliard. Noi știm că acest miliard nu se caută deocamdată, se va căuta, probabil, dar cetățenii știu că furtul acestui miliard este pus pe umerii lor și acești cetățeni ai Republicii Moldova acum sunt îndemnați să susțină un vector de integrare europeană care este promovat de către domnul Vlad Plahotniuc, despre care se vorbesc astfel de lucruri extrem de neplăcute. Deci, noi am intrat într-un război mediatic și noi nu știm care este adevărul, dar noi știm care este osatura și care este nervura acestei situații pe care o avem actualmente în Republica Moldova.
A fost opinia lui Igor Boțan. În România, ieri, în jur de 20.000 de oameni au protestat din nou față de intențiile Guvernului Social-Democrat și ALDE de a modifica legislația în domeniul justiției. De la București, Sabina Fati.
Protestele masive de duminică seară au deja efecte colaterale. Coaliția de guvernământ a amânat azi adoptarea ordonanței de urgență privind modificarea codului fiscal, sub presiunea sindicatelor care anunțaseră de săptămâna trecută că încep procedurile de declanșare a grevei generale. Nemulțumirile sindicatelor se suprapun peste enervarea celor aproape 20.000 de oameni care au ieșit în stradă în toată țara pentru a protesta împotriva modificării legilor justiției. Dacă în cazul codului fiscal este vorba despre lucruri concrete care îi afectează pe toți salariații din România, în privința legilor justiției sunt chestiuni mult mai abstracte și greu de înțeles. De aceea, protestele care au avut loc în multe orașe arată o conștiință civică foarte dezvoltată. Oamenii n-au ieșit în stradă pentru mai mulți bani sau pentru încălcarea unor drepturi, ci în mod preventiv, pentru evitarea unor abuzuri viitoare. De la câștigarea alegerilor în decembrie anul trecut, liderii social-democrați au avut două obsesii: creșterea salariilor, promisiune repetată până la refuz în campania electorală, și modificarea legilor juridice, cu ajutorul cărora ar putea scăpa de pedepse clienților politici și tovarășilor de partid care au dosare penale. Prima obsesie ar fi urmat să o mascheze pe a doua, numai că în absența unor experți serioși, PSD nu a știut cum să jongleze cu banii bugetului fără să ajungă la fundul sacului înainte de vreme. Așa că a inventat tot soiul de măsuri noi pe care apoi le-a abandonat pentru altele, ajungând în cele din urmă la concluzia că nu au suficienți bani pentru promisiunile făcute. Legile justiției, scrise cu sprijinul specialiștilor de la Bruxelles și adoptate înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, încep să devină piatra de încercare a democrației autohtone. Nu sunt perfecte, dar orice schimbare poate da peste cap un sistem funcțional care are în centrul său ideea de anticorupție. PSD vrea să introducă un prag pentru infracțiunea de abuz în serviciu de 4.200 de euro și să transforme inspecția judiciară într-un organism autonom sub controlul unui consiliu așa zis de integritate. Inspecția judiciară poate fi o instituție cheie atunci când politicienii au nevoie să blocheze un proces sau să compromită un magistrat. De aceea, coaliția aflată la putere vrea cu orice preț să desprindă inspecția de sub Consiliul Superior al Magistraturii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Născută pe 8 noiembrie 1945 în Bisbee, Arizona, și stabilită din 1922 la Paris, Alice Notley e o mare poetă americană. Acum prezentă, cu câteva numere de magie, editura Școala Ardelean în 2017 și în spațiul limbii române, grație traducerii lui Alex Văsieș, o bijuterie prozopoematică de înaltă clasă. Într-un cuvânt înainte, pe cât de succint, pe atât de consistent, Ruxandra Cesereanu ne înfățișează nici mai mult, nici mai puțin drept poeta care devine gura duhurilor. Și asta deoarece Alice Notley izbutește să construiască o nouă limbă poetică. Există o dimensiune identitară abisală a liricii mediumnice. Poeta începe totul de la capăt, în sens demiurgic, ea face lucrurile, viețile, morți, prin numire, prin cuvânt. E o meserie mesianică în care, în ciuda tumultului, epifania frumuseții și are rostul. Poeta se preschimbă în toți ceilalți, asemenea lui Fernando Pessoa, dar altfel decât el, ori chiar are statut de profeteasă. De bună seamă, versurile, tot ce spun de acum înainte, îmi spuneți voi mie, în multe limbi, din multe fețe, sunt gura voastră, sună profesiune de credință, iar discursul aluvionar, aș zice chiar prustian, uneori pe zeci de pagini, în cazul unui singur text, e de nestăvilit. Altfel spus, iată un Mississippi poetic ce devine, grație circumstanțelor, căci Alice Notley trăiește și scrie la Paris, un afluent al Senei, de unde poate și acel rafinament absolut deosebit al scriiturii. Spre a vă convinge, închei prin a cita finalul unui amplu poem, orbitor, calul alb din fața mea, întins pe câteva sute bune de versuri. De neuitat, nu e întuneric? Tu ești lumină, iar vârfurile degetelor tale sunt petale, reflectă argint și aur. Sunt ființa care nu poate fi descrisă prin pronume. Sunt ființa care a fost întotdeauna speriată de includerea ta în mine ca fiind slăbiciunea mea. Ne vedem acum unul pe celălalt ca singura imagine. Lumina nu e nicio lumină. Călătorind spre tine ca lumină, emițând-o, eu sunt ființa care creează soarele. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Victoria Dodon și portalul anticorupție.md.
Citiți într-o anchetă publicată pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice despre faptul că circa 100 de primari au ajuns în ultimii 5 ani în vizorul organelor de anchetă. Cel mai des, în atenția instituțiilor de drept, ajung aleși locali care reprezintă partide de opoziție. Totodată, aflați despre averile noului primar interimar al capitalei, Silvia Radu, numită astăzi în funcție. Bună oară, dacă anterior, în calitate de președintă a companiei Gas Natural Fenosa, i-a adunat venituri anuale de circa 10 milioane de lei, acum ea va primi un salariu lunar de circa 12.000 de lei. Deși oficial nu există nicio legătură între Silvia Radu și Partidul Democrat aflat la guvernare, ea a avut anterior câteva afaceri cu nașul de cununie al unuia dintre deputații PD.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.